De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
¿Qué tal? Aquí estamos de volta. Xa na segunda parte de Outra Mirada, xa lles comentaba antes que queríamos falar, imos a falar de, da programación cultural, da programación de cultura de Oleiros. Imos a falar así, un pouco máis ampliamente, xa lles comentamos algunhas das cousas da, desta nova programación. Acompáñanos hoxe Diego Mella, bueno, Diego García Mella, para... Diego García Mella. Acompáñanos hoxe para, bueno, para comentar esa programación que volve o teatro, volve o teatro o Auditorio de Mera, que xa sabes que ten, pois bueno, moita aceptación e hai moitos incondicionais do teatro en Mera que xa estaban inquietos, se preguntaban, moi, cando volve a programación teatral? Pois sí que vai haber programación teatral de primavera.
Sí, nos decimos programación de primavera, pero bueno, ainda que empezamos no mes de febreiro, xa con concertos, con ese ciclo de Voces Cálidas que organizamos desde fai este ano a cuarta edición, e o teatro sí que empezamos no mes de marzo. Sobre todo no mes de marzo e abril son os meses potentes neste primeiro semestre de ano.
Bueno, pois vai haber programación teatral, xa está feita esa programación, xa sabemos as obras que se van a traer a Mera, e como sempre, pois bueno, son obras atractivas, son obras de primeiro nivel, en fin, obras que logo pasan, en moitos casos, antes ou despois, pero pasan polos principais escenarios de Galicia.
Sí, Mera é un escenario importante dentro do panorama teatral galego. Moitas compañías non lo din, moitas compañías ofrecen os seus espectáculos porque lles parece unha, como digamos no mundo toro, unha praza importante tamén.
Unha praza importante, sin duda.
Entonces, eles ten unha praza moi apetecible para vir a presentar os seus traballos.
Claro.
Esta non misturamos espectáculos de compañías consolidadas dentro do panorama teatral galego, como poden ser Sarabela Teatro, como Teatro do Atlántico, que xa teñen un percorrido, bueno, moi consolidado, e por outro lado tamén invitamos a compañías de máis recente creación, como pode ser El Maquinario, que se estiveron presentando os outros dous espectáculos, sí, a Quimera, Butacacero tamén. Entonces sempre misturamos esa programación con espectáculos de compañías consolidadas e espectáculos novos.
Pero é verdad que ti, o que ti decías, que era unha praza importante en cando panorama teatral en Galicia, unha por... Bueno, porque te reúne unhas boas condicións tamén, ten, digamos, unha sala que reúne moi boas condicións para o teatro, por outro lado, porque ademais é unha sala que ten un público bastante fiel, e iso agradecese moito, claro, por parte das compañías.
Pois sí, moitas veces me preguntas o tema de asistencias, ou se trouxen os deberes feitos, co tema de datos de asistencia. Pois mira, te podo dicir un dato. Tivemos unha media de espectadores por función no ano anterior, no ano 2016, de 245 personas.
Vale. Unha media de...
Iso quere dicir que en 14 funcións o ano pasado estivemos a piques de chegar aos 3.500 asistentes. Únicamente me refiro a actividade teatral.
Actividade teatral.
Espectáculos profesionais de teatro. Non conto concertos, non conto promoción de cine, de outras actividades organizadas por entidades veciñais, únicamente centrándonos no teatro profesional. Un dato importante.
Eu diría que hai salas por aí que firmarían por ter, sin duda, digo, salas, en fin, salas comerciales ou salas de cidades importantes en Galicia que firmarían por esa media. O sea que eso é algo que as compañías agradecen moito tamén, ¿no?
Sí. Porque o máis bonito ver un sempre insisto, sí, ¿no? nesa apreciación de que o máis bonito ver un espacio cheo, claro, cheo de xente, e aparte un público que se implica, que se porta moi ben nas funcións, e que logo que disfruta co teatro, que logo sale, que te comenta como lle foi no teatro, que lle pareceu, pois si se gustou máis,
cando sale, se pregunta cal vai ser a próxima obra, etcétera, ¿no? Con que empezamos este ano?
Pois, unha vez rematado este ciclo que che comentaba do ciclo de Voces Cálidas, vale? Antes de nada, tamén quero aproveitar para invitar este fin de semana, este sábado mañán, temos o concerto de César Decenti e de Silvia Penide, van a presentar un novo traballo aquí na fábrica.
É unha fábrica que comentábamos antes de empezar o programa, que, bueno, non lles chegaba o sábado, teñen tamén o domingo, tedes música o sábado, cine o domingo, cine o sea domingo. Que fantástico, non?
Sí, sí, por eso quería adiantarte ese, sí. Esa, bueno, que logo si queres te comento, tamén o tema da película que vamos a hacer este domingo, e para o ciclo de teatro iniciaremos o sábado 4 de marzo, como sempre programamos as 8:30 no auditorio de Mera, xente que fiel xa sabe o horario de programación das nosas representacións, e empezamos con teatro do Atlántico, compañía dirixida por Xulio Lago, que vai a presentar o seu espectáculo Elena, Suicio, a unha lurpia. O sábado seguinte, 11 de marzo, era unha das compañías de máis recente creación, de rapaces e rapazas que acaban de salir da Escola de Arte Dramático de Vigo, da SAD de Vigo, e que xa presentaron aquí os seus dous anteriores espectáculos, que tiveron moi boa crítica, tanto de polo tema do guión, da posta en escena, da escenografía. Este vai a ser o seu terceiro espectáculo, se titula Resaca, e está dirixido tamén por Tito Asorei.
Falas de Imaginario, ¿no?
Imaginario Teatro, sí.
Bueno, pues a eso en marzo, ¿no? Y comenzamos con Teatro do Atlántico, continuamos con el Maquinario, ¿no?
Sí, para rematar neste mes de marzo, unha compañía que eu tiña moitas ganas de traer aquí a Mera, unha compañía procedente do País Vasco, Culunca Teatro, vai a presentar un espectáculo entrañable que se titula Solitudes. Este espectáculo, esta compañía, presentou na recente Feira do Teatro das Artes Escénicas de Galicia en Santiago, pasado mes de xuño. Foi un dos espectáculos máis gustaron,
mellor acollidos polo público,
claro, que máis acollidativo. Bueno, era unha aposta personal que tiña por este espectáculo, e bueno, estou moi contento, moi satisfeito de poder traelo ese día, o sábado 25 de marzo. Hai que quedarse con esa data.
Perfecto. O sea que, aparte de compañías galegas, pues tamén compañías de outros lugares, como é o caso desta compañía vasca, non?
Continuamos no mes de abril, o sábado 1 de abril, temos outra das compañías que decide recente creación, Butaca Cero, que presenta o seu espectáculo Boaxa e Carmín, que narra a historia pois das chamadas as dúas Marías de Santiago, que sempre salían á mesma hora, que eran unhas rapazas moi estrafalarias e que eran moi coñecidas na cidade de Santiago, na cidade de Compostela. A continuación volve o Teatro de Mera, Sarabela Teatro. Compañía de Ourense, de larga trayectoria, moi coñecida aquí no concello, e presentará o seu último espectáculo titulado Normas para saber vivir na sociedade moderna. Rematamos o mes de abril con dous espectáculos tamén fortes. Volve a traer produccións teatrais excéntricas o seu último espectáculo, A Cabeza do Dragón. Bueno, un texto escrito por Ramón María del Valle Inclán e dirixido por Kiko Cadaval. E por último, pois rematamos tamén cun prato forte o fin de semana do Benres 28 e o sábado 29, xa para evitar que esa xente que se quede sin entradas, que sempre nos sole pasar cada vez que nos visita Carlos Blanco.
Vanse a facer dúas funcións. está ben pensado. Luis, Carlos Blanco con Davila, non?
Sí. Vamos a presentar o seu último espectáculo, digamos que fixeno como unha especie de triloxía. En Meras estiveron os outros dous, e bueno, presentan o espectáculo, se chama nesta ocasión Menú de Noite. Escrito e dirixido polo propio Carlos Blanco, e no que participa tamén, como ben dicías, Luis
Adela. Sí, o sea que hai vai haber dúas funcións, unha o venres e outra o sábado,
así para que noite, e outra
para que non se nos cabre o moito personal que se queda,
sí, porque sempre que quedei, con unha tradición que sempre quede xente fora, que se alarga as colas, entonces claro. Queríamos estar no evitar ese problema.
Perfecto. Concluye así a temporada de teatro con este espectáculo.
Sí, a temporada teatral remata a finais de abril con ese espectáculo de
Carlos Blanco,
por partida doble. E bueno, tenemos algún espectáculo de música importante tamén.
También en Mera.
Haberá un concerto da Banda Municipal de Música de Oleiros, dirixida polo Alberto Piñeiro, que é o director da banda, e en colaboración coa Banda de Gaitas de Forcarei. Vale, presentará un espectáculo denominado Sol de Ranaeira, e bueno, esperemos que se encha tamén o auditorio, ¿eh?
Casi con toda seguridade que se encherá, porque a banda xa tamén ten os seus incondicionales, ¿no? Sí, sin duda. Bueno,
rematamos no mes de maio con dous concertos nesta venda fábrica. Uh-huh. Un concerto dunha banda holandesa, fundada nos anos 90, que se chama Alien Moon, e que, bueno, fará un percorrido por algunhas versións do pop, do rock, do blues dos anos 60, e, bueno, vai ser un concerto interesante na fábrica. Intentamos sempre que, bueno, igual que o ciclo de Voces Cálidas, os concertos teñen lugar ali na fábrica, nos parece un auditorio moi axeitado e moi, uh-huh, moi acolledor para este tipo de concertos.
Bueno, xa metidos cá nas letras galegas, xa.
Sí, porque xa queríamos deixar algunha cousa perfilada daqui as letras, uh-huh, galegas. E, bueno, tamén outra aposta personal e outra aposta do equipo da área de cultura. Vamos a ter a sorte de disfrutar co concerto de Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre. Ajá. Un espectáculo, bueno, que se xenerou o ano pasado e que teremos no auditorio da fábrica o sábado 20 de maio.
Ajá. Muy ben. Bueno, decíasme antes que querías comentar, bueno, que teníamos que comentar un poquinho o programa de cine, porque, bueno, casi que novidoso, non exactamente novidoso, porque xa se fixeron ou vanse facendo ao longo do ano, tamén o ano pasado, diversas proxeccións, pero aí agora comezou un ciclo de cine. Este sábado temos unha película importante, unha película, ademais, unha comedia que tivo un éxito moi destacado, e van a continuar cada domingo.
Bueno, pretendíamos retomar este ciclo, darlle unha volta, si, como ben decía, si que fixemos nos últimos anos proxeccións puntuais, de tipo documental, cortometraxe, algún longametraxe tamén. O ano pasado tamén, aproveitando unha, bueno, desa programación da Rede Cultural de Diputación, fixemos un pequeno ciclo nas Torres. Este ano queríamos, bueno, darlle un poquinho máis de forza. Empezamos, todas as proxeccións, como ben decías, serán no auditorio da fábrica, en horario de tarde, a 7:30 en concreto. Uh-huh. Empezamos este domingo 12 de febreiro coa película Las Brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia. Uh-huh. Unha comedia fantástica, un pouco tola, sí, moi divertida. Uh-huh. A entrada será libre, pero sí que insisto en que os asistentes terán que retirar as invitacións unha hora antes na taquilla habitual do centro cultural.
Esa é unha cuestión importante, dicir o feito de que a entrada seña libre, que seña gratuita, pois, claro, para evitar, supoño tamén, para evitar problemas e para que a xente que chegue antes, pois, colla a súa invitación e logo, si se completa o aforo, pois non hai máis aforo, hai que ir igual que se fora a taquilla, ainda que non pagues
unha hora antes, ¿no? Abriremos a taquilla, pero en vez de para vender as entradas, para retirar estes billetes.
Para retirar as invitacións, perfecto.
Podemos adiantar un poquinho os títulos deste, como ben decíamos, este domingo, Las Brujas de Zugarramurdi. Seguiremos no mes de marzo coa película Las Sufragistas. Ese mesmo mes de marzo a película El Desconocido, que, bueno, protagonizada por Luis Tosar, que moitos das localizacións foron aquí.
Entendo que fixestes aí un impas polo Antroido, non?
Porque teñamos, claro, o mes de
Antroido un poco saturado. Claro, para non facer coincidir coas celebracións do Antroido, tampouco as actividades.
Sí, es un problema que tamén temos en cultura, que un problema, unha alegría, quero dicir, no aspecto de que as datas son as que son, claro, e non temos máis días para programar. Entonces, bueno, escapamos un poquinho, intentamos que non se solapen as actividades, claro. E sí que queríamos escapar de febreiro, porque é un mes bastante saturado con celebracións
de Antroido. Uh-huh.
Despois da proxección del Desconocido, domingo 26 de marzo, teremos oportunidade da proxección del Olivo, que será o domingo 9 de abril. O domingo 23 de abril, Palmeras e la Nieve. O domingo 7 de maio continuaremos coa proxección da película La Novia e remataremos este ciclo chamado de Primavera, uh-huh, coa Praia dos Afogados. Vale, unha película, un thriller galego, bueno, dirixido por Gerardo Herrero e que, bueno, tamén dentro da nosa programación das letras galegas, queremos aproveitar ese festivo, esa data tan importante, señalada no calendario todos os anos, para facer esta proxección.
Uh-huh. Unha contribución no apartado audiovisual, non? Sí. Bueno, xa vimos títulos moi importantes, en fin, parece que non é demasiado fácil programar cine nos concellos. De feito, sabemos que bueno, pues son contadas as ocasións que vemos por aí nos municipios a programación de cinema, porque creo que é un pouco complicado, non? En canto a obtención, sí, de permisos, estas historias todas,
¿no? Hai que ter moi claros os permisos de exhibición de todas as proxeccións das películas, claro. Hai que contactar con distribuidoras, con productoras, e sí que, bueno, podes crear algún problema con respecto a algunha sala comercial que poida sí, protestar, vamos, que non moves a moi ben.
Por tanto, bueno, pues tendo o mérito, quero dicir, o esforzo que se fixou tamén para contar ou ter unha programación cinematográfica para levar a cabo este ciclo de cine. Xa digo, que non se trata, que moitas veces, bueno, cando vemos estos ciclos, pues falamos moitas veces, pues bueno, de documentales, de material, digamos, moi específico, non? Pero é difícil ver así unha programación, pues bueno,
sí,
pues
pretendemos misturar un poquinho que se sean películas, a ver, hai películas comerciais tamén, pero bueno, películas un poquinho de cine máis independente, e queremos darlle continuidade. Este será un ciclo que remataremos no mes de maio, pero sí que a nosa intención desde o Departamento de Cultura darlle continuidade no mes de outono, con un pequeno ciclo de películas tamén outono, e engadir tamén a esta programación de cine un pequeno ciclo no Nadal, tamén para público infantil.
Que tal, por certo, que tal a experiencia, é dicir, que tal funciona o cine na programación cultural? En canto a asistencia, pois, en canto a público.
Moi ben, moi ben. Sí, sí, tivemos un pequeno ciclo de outono na edición do ano pasado, no 2016, nas Torres, e a verdade que tivemos moi boa acollida. Sí, estamos moi contentos tamén coa acollida, sí, sí.
Bueno, pois hai que, en fin, daré tamén ao público un pouco o que demás. Temos que falar tamén de saídas culturales, Diego, porque hai tamén diversas saídas culturales.
Sí, a verdade é que fixemos, bueno, teño que dicir, hai que falar en plural, nos en cultura, bueno, somos varias personas, nesta ocasión somos dúas personas, Reyes e eu, baixo a batuta da Concellería de Cultura, de Esther. Fixemos unha, creo que unha moi importante, moi atractiva, moi diversa, moi variada, programación de rutas,
Unha que ten que ver co Antroido xa, non?
Unha ruta que ten que ver co Antroido e que tivo tanto éxito, está programada para o 19 de febreiro, o vindeiro domingo, pero que xa temos lista de garda.
Xa está, carai.
E que, bueno, é unha pena que quedara moita xente fora, pero bueno, as prazas son as que son.
Xa.
E, bueno, eso...
Home, é unha pena, é certo, que quede xente fora, é tamén unha satisfacción o ver que as actividades que se programan pues, teñen, en fin, tanta demanda, non? Tamén...
A verdade é, un dos objetivos principais, claro, é que a xente participe, claro, en gran número, e que a xente que participa que, pues, que disfrute coa actividade, que pase unha sensación, que tenga unha sensación agradable, que transmita esa sensación, que nos transmita a xente que programamos as actividades. Estamos falando de nove saídas.
Sí, a primeira é xa este domingo, non? O seguinte, non?
O seguinte domingo, claro, sí. Bueno, a titulamos o Entroido na Limia porque vamos a Ourense a ver máis de cerca o Entroido, como a ver como as gastan ali no Entroido da Limia.
Está ben.
Bueno, invitamos a xente que participe, que xa está inscrita, que pode ir disfrazada, vale, para que se meta un poquinho máis no ambiente lúdico festivo deste Entroido. Temos nesta saída dúas visitas moi importantes, porque sí que quero deixar claro que este programa de saídas culturais, denominadas Antares por Galicia, a cultura da natureza, sí que queremos combinar pois ese coñecemento tanto por lugares que teñan certo interés cultural como natural. Por tanto, fixemos unha mistura de rutas propiamente sendeiristas e outras rutas nas que combinamos unha visita cultural, pois venses a un centro de interpretación, a un museo, unha exposición temporal, con tamén unha camiñata dun número máis limitado de quilómetros.
Sí, 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 sí.
Por iso xe decía que esta primeira saída, na Limia, sí que vamos a visitar o Museo do Entroido, en Sinzo de Limia, onde teñen unha representación de todos os entroidos máis tradicionais da nosa comunidade. Tamén aproveitaremos para visitar o Museo Etnográfico de Vilar de Santos, ali cerquiña tamén da Limia. Son programas completos, pero bueno, nos parecía moi interesante, xa unha vez estando ali, de poder visitar estes dous emprazamentos.
Muy ben, resumimos un pouco máis o resto das actividades que hai, das actividades, das saídas culturais.
Sí, así te podo citar brevemente, pois o 4 de marzo teremos un retiro cultural e natural pola cidade de Santiago de Compostela, vale, visitando diferentes zonas do Casco Vello. Visitaremos tamén o Museo Pedagóxico de Galicia, o MUPEGA. O 1 de abril faramos o seguinte tramo, vale, estamos dándolle continuidade aos tramos do Camiño de Santiago, que iniciamos ano pasado. Neste caso teremos o tramo correspondente ás etapas de Sarria a Porto Marín.
O sea que a xente vai en autobús hasta ali,
vai en autobús hasta Sarria, nos deixa de autocar e facemos unha distancia neste caso de 22,4 km e logo o bus nos recolle en Porto Marín e voltamos para Oleiros. O 29 de abril temos outra, bueno, a seguinte ruta do Camiño de Santiago, neste caso o tramo que vai de Porto Marín a Palas de Rei. Aumentamos un poquinho o número de quilómetros, pero bueno, o Camiño de Santiago é unha ruta bastante asequible a todos os a todos os públicos. O 27 de maio, pois temos unha ruta pola zona da Fasagrada, ya titulamos as Fragas da Ponte Nove, tamén cunha distancia de 16 km e dificultade media. O 17 de xuño temos unha ruta pola Costa da Morte e faremos o tramo que vai de Lase a Camelle. Tamén dificultade media baixa, unha distancia próxima de 19,5 km. O 23 de setembro contaremos coa terceira e última parte do Camiño de Santiago que vamos a realizar na edición deste ano, deste programa. O tramo de Palas de Rei a Melide, de Melide a Arzúa. Esta que vai a ter unha distancia un poquinho maior, estamos falando de 28 km. O 21 de outubro teremos unha ruta de interpretación ambiental e cultural pola costa Ártabra. Aproveitaremos nesa visita tamén para facer unha visita guiada polo Museo do Humor que hai en Fene, un museo bastante descoñecido polo público en xeral tamén.
É un museo moi interesante.
Moi interesante tamén. Sí. E deixaba a un lado pois a ruta que teremos en Sullo durante a fin de semana do 8 e 9 de Sullo, porque vai a ser unha ruta por Pena Trevinca, onde vamos a incluir tamén o aloxamento, onde, bueno, a xente vai ter a oportunidade de dormir ali unha noite. Vamos a ter unha actividade de observación nocturna de estrelas, a visita ao santuario de Santa María das Ermidas. Bueno, unha saída bastante completa durante eses dous días dese fin de semana de Sullo.
Bueno, pois ainda que nos estamos quedando xa casi sin tempo, tamén hai habrá en Semana Santa viaxe cultural.
Por suposto, sí. Este ano xa temos destino.
Está
moita xente tamén me preguntaba
xa, sí.
Diego, a ver cando saca de iso destino. Bueno, este ano costou, parece ser que sí que é certo que a xente sí que se decantou moito polo turismo nacional, hai moita xente en todos os lugares, tiñamos moitos destinos onde non atopábamos aloxamento, tiñamos aí un par de destinos perfilados para este ano, e ao final pois marchamos a Valencia.
A Valencia, sí.
A Valencia. Nos vamos do 13 ao 16 de abril, nos días da Ponte de Semana Santa. E, bueno, as características da viaxe son as habituais de edicións pasadas. Aloxamento en habitación dobre. Vamos a ter unha visita guiada pola propia cidade de Valencia. Entradas ao Museo das Ciencias e ao Misféric. Bueno, invitamos a toda a xente a que chame a fábrica e que se informe das características
das características desta viaxe. Bueno, esta será a viaxe clásica, xa tradicional de Semana Santa, que se fai todos os anos, que este ano será a Valencia. Non sei se nos quedou algo no tinteiro antes
pois,
de rematar,
si me deixas, sí, deixo, nada, sí. Medio minuto, sí. Simplemente pois nada, facer un anticipo.
Claro, falar do Antroido,
estamos, estamos en febreiro, no mes do Antroido. Como todos os anos, pois a área de cultura colabora cos entidades veciñais, bueno, axudando a dinamizar as festas que organizan, como decía, estas entidades en todas as casas do pobo e centros cívicos do concello. Serán moitas as festas das que
haberá grupos de animación, supoño,
sí,
que
sí, aportamos, bueno, colabora o concello con un grupo de animación para dinamizar estas festas, pois con xogos, con música, con concursos de disfraces. E bueno, daremos cumprida nota con antelación, sí, pois de todas as datas que vai haber ao longo deste mes de febreiro e principios do mes de marzo. Te podo adiantar alguna, sí. Pois en Lorbé, na Casa do Pobo, 25 de febreiro.
Empeza aí a primeira.
Empezamos aí a primeira, logo seguiremos no Centro Cultural de Montrove, o 25 de febreiro, e así sucesivamente, pois hasta o 4 de marzo que pecharemos as festas no Centro Cívico de Santa Cruz.
Pois nada, xa non nos queda tempo para máis. Agotamos o tempo. Gracias, Diego, por adiantarnos toda esta extensa programación cultural de Oleiros. Bueno, pois seguiremos falando de cada unha das actividades a medida que nos vayamos achegando. E naturalmente aquí en Radio Oleiros pois van a ter os ointes cumprida información de cada unha desas actividades. Eu dito, moitísimas gracias.
Moitas gracias a ti.
Hasta outro momento. Chao.
Chao.